Latvijas lielie pelēkie zirņi pievienojušies vairāk nekā 600 produktu, ko Eiropas Savienības valstis jau 20 gadu reģistrē kā tikai savai zemē tipiskus. Vai tas būtu Ziemeļholandes Gouda siers, itāļu parmezāna un grieķu feta, tradicionālais velsas sidrs vai kaltēta ziemeļbriežu gaļa no Somijas ziemeļiem. Lai kvalificētos Eiropas Savienības aizsargātu cilmes vietu nosaukumu reģistram, visam ražošanas procesam no izejvielas ieguvas līdz iesaiņotam gala produktam jānotiek tikai un vienīgi šajā konkrētajā apgabalā. Latvijas pelēko zirņu ražotājiem un zemkopības ministrijai izdevies pierādīt, ka Valsts priekuļu laukaugu selekcijas institūts ir vienīgā vieta pasaulē, kurā tiek veikta lielo pelēko zirņu selekcija pārtikas vajadzībām. Šeit arī radīta šķirne retrija, bet zirņu kvalitatīvās īpašības nodrošina tieši Latvijas augsnes un klimatiskie apstākļi. Tādējādi lielie pelēkie zirņi pēc 2 gadu izvērtēšanas procesa kļuvuši par pirmo Latvijas produktu, kas iekļuvis šajā reģistrā. Kāda tam ir nozīme, skaidro Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta eksperts Juris Zinārs.
Tas dos iespēju šo produktu marķēt ar Eiropas Savienībā un Latvijā atpazīstamu logo. Šis produkts noteikti būs atpazīstamāks ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Tas arī dot arī, protams, produkta aizsardzību, jo šis produkts tagad tiks aizsargāts, ka viņu nevarēs lietot šos Latvijas lielos pelēkos zirņus produktam, kuri neatbilstīs konkrētajai regulai. Šis produkts arī varēs pretendēt uz valsts atbalstu.
Kvalitatīvas pārtikas ražošana aizsargātu geogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību schēmu ietveros ir īpaši izplatīta Eiropas dienvidu valstīs – Spānijā, Itālijā, Francijā, kas kādā no 3 Eiropas Savienības reģistriem pieteikušas 10 sieru, šķiņķu un citu produktu veidu un gardina ar tiem turistus.
Ja jūs braucat ekskursijā vai kādu valsti apciemojat, ja jūs gribat nopirkt kaut ko tieši tradicionālu, autentisku, tad droši meklējiet produktu ar šādu marķējumu. Tas nozīmē, ka jūs nopirksiet kaut ko īpašu.
Kādā no Eiropas Savienības schēmām iepriekš bija reģistrēti 3 Latvijas produkti. Aizsargātu geogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā iekļauti Carnikavas nēģi, bet garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā sklandrausis un salināta rudzu rupmaize. Tieši sklandrausis pirms 3 gadiem kļuva par Latvijas produktu celmlauze Eiropas Savienības reģistros. Iniciatīva pieteikt to Eiropas līmeņa aizsardzībai vadīja sklandraušu cepēja no Kolkas Dženeta Marīnska.
Nenoliedzam, produkta atpazīstamība ir pieaugusi. Tas nozīmē, ka mums ražotājiem ir vieglāk to pārdot, jo ir lielāka interese par to.
Sklandrausim tas palīdzējis kļūt atpazīstamākam citos Latvijas nostūros, bet visiem zināmajiem lielajiem pelēkajiem zirņiem dos papildu kvalitātes un prestižu zīmi, uzskata sklandraušu meistare.
Cilvēki sāks saprast, kas ir labs, kas ir kvalitatīvs produkts, jo tā arī ir viena no schēmas pamatidejām kvalitatīvs produkts. Tātad ražots vainu pēc tradicionālām metodēm, ja, vai tātad atpazīstams pēc filmas vietas vai pēc geogrāfiskās norādes.
Nākamais rindā uz dalību Eiropas Savienības garantētas tradicionālās īpatnības reģistrā ir Jāņu siers, kura reģistrācijas procedūra sākta pērnvasar. Citu produktu pieteikumus Zemkopības ministrija pagaidām nav saņēmusi, taču aicina ražotājus būt aktīviem un nākt ar idejām, jo šādu īpašu tikai Latvijai raksturīgu produktu varētu būt vēl daudz. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.